Časť prvá. Morová epidémia.
Cito, longe, tarde. Rýchlo, ďaleko, neskoro. Inými slovami. Čo najrýchlejšie a čo najďalej uteká zo postihnutej oblasti a čo najneskôr sa vrátiť späť z veľmi. Tak znelo kedysi dávno najdôležitejšie pravidlo ochrany pred epidémiou moru, nazývaného aj čiernou smrťou.
Na začiatok sa presunieme v čase. Konkrétne do 6. storočia do Byzantskej ríše, ktorej v tom čase vládne Justinián I. Ľudí postihovala neznáma choroba, ktorá sa prejavovala vysokou horúčkou a muža dokázala zabiť v priebehu niekoľkých dní, či dokonca hodín. Choroba sa šírila neúprosne a len za jeden deň jej podľahlo v Konštantínopole okolo 10 000 ľudí. Táto pliaga dostala počase aj svoje prvé meno, a to pestis, ktoré v latinčine znamená nákaza alebo mor.
Najväčšia epidémia moru sa však odohrala o mnoho neskôr. Európa začiatkom 14. storočia prosperovala. Boli skvelé podmienky pre pestovanie a populácia sa rozrástla na 75 miliónov obyvateľov. Dobré časy však museli vystriedať aj tie zlé, keď v roku 1310 vypukla tzv. Malá doba ľadová. Európu postihol katastrofický nedostatok potravín, známy ako veľký hladomor. Pšenica, ovoz, seno a následne domáce zvieratá boli nedostatkovým tovarom, ktorého následkom bol už len hlad, podvýživa, oslabenie imunitného systému a znížená odolnosť obyvateľstva proti chorobám.
Ani výstavba nenapredovala. Stredoveké mestá síce boli na pohľad krásne, ale boli hlavne miestami nečistoty. V tejto dobe totižto neexistovala žiadna kanalizácia a ani hygiena. Uličkami sa miešal rôzny odpad, chudobní využívali odpadovú vodu bohatých a o verejnom zdraví sa netreba ani baviť.
Medicína však už existovala. Vychádzala hlavne z učenia Hipokrata a Galena a za arabskej medicíny. Základom bola tzv. Humorálna teória, ktorá hovorila o tom, že správna rovnováha telesných šťav zaručuje človeku dobré zdravie. Preto sa na liečenie využívalo napríklad púštenie žilov či prikladanie pijavíc.
Ďalšou bola teória miasmy, podľa ktorej sa akákoľvek nákaza šíri vzduchom. To, že sa choroba môže šíriť aj kontaktom, nikoho ani nenapadlo. Lekárov nebolo veľa a chorých liečili na rastlinnej báze, ktorá ale nie vždy všetkým pomohla. Preto jediným liekom bol mnohokrát len odpočinok, dieta či vetranie miestnosti. Nič z toho však nezabralo na všade prítomné baktérie.
Pôvodcom moru bola práve baktéria zvaná Yersinia pestis. Najpravdepodobnejšie miesto jej vzniku je v Strednej Ázii, konkrétne v stepiach Číny. Priaznivé podmienky v týchto polohách dopomohli k nárastu populácie hlodavcov, po ktorých sa rozmohli blchy prenášajúce mor. Tieto blchy sa však ľahko prenesli aj na chovné zvieratá či človeka.
V 40. rokoch 14. storočia sa prvá vlna moru objavila na území Zlatej Hordy, ktorá v tom čase prichádzala do kontaktu s talianskými kolóniami. V roku 1347 bola Jánovská država Kafa, v tom čase veľké obchodné stredisko na Krymskom poloostrove, obláhnutá mongolskou armádou na čele s chánom Džanibegom. Počas dlhotrvajúceho obliehania bola jeho armáda postupne decimovaná morom. Útočníci sa preto nakoniec rozhodli použiť mŕtve tela ako biologickú zbraň a pomocou katapultov ich prehadzovať cez hradby mesta. Išlo dokonca o prvé použitie biologickej zbrane v histórii. Podľa záznamov v Kafe zahynulo toľko ľudí, že živí nestíhali pochovávať mŕtvych a telá boli naskladané ako kmene stromov pozdĺž múrov mesta.
Jenovskí obchodníci z postihnutého mesta utiekli, nevedomky prenášajúc infekciu svojimi loďami. Ich prvým prístavom bol Konštantinopol, nasledovala Anatólia, Balkán, Peloponés a nakoniec zvyšok juhu Európy. No a z epidémie sa stala napokon pandémia. Mor sa šíril a posošil ešte ďalej. Nebolo pomaly kam utiecť.
Nakazených zatvárali doma. Štvrte umiestňovali do karantén, dvere obetí označovali veľkým, malovaným červeným alebo čiernym krížom. Telá mŕtvych pálili a bol zavedený zákaz pohybu. Moru neraz podľahli celé rodiny. Napokon medzi rokmi 1347 až 1351 čierna smrť vykosila až 1/3 európskej populácie, čo vtedy činilo približne 23 miliónov obyvateľov.
Tak ako každá choroba, aj mor mal určité formy infekcií. Mor sa najčastejšie prejavoval v dvoch formách. Prvou formou bol bubonický mor. Po uhryznutí buchov sa baktéria dostala do lymfatických uzlín, tie sa zapalili a vznikali gangliomy, alebo tzv. Buba. Nakazený mal vysokú horúčku, neurologické príznaky a po niekoľkých dňoch väčšinou zomrel. Táto forma moru, aj keď vyzerala hrôzo strašne, sa však skoro vôbec neprenášala človeka na človeka. Druhou formou bol pulsný mor, ktorý sa prenášal kohopočkami. V pulsách nakazeného sa vytvoril zápal, ktorý už dokázal zabiť aj v priebehu niekoľkých hodín.
Nakazených obyvateľov, či už boli bohatí alebo chudobní, liečili mestom najímaní moroví doktori. Zvyčajne sa nejednalo o skúsených lekárov alebo chirurgov. Najčastejšie to boli felčiari, ktorí si buď nedokázali inak vybudovať úspešnú liečiteľskú prax, alebo mladí lekári snažiaci sa uchytiť v odpore. Pacientov liečili len zriedkavo a skôr zaznamenávali len počty nakazených. Je aj známe, že si niektorí moroví doktori nechávali od pacientov platiť za špeciálne liečby alebo falošné lieky. A ako vlastne vyzerali títo moroví doktori?
Moroví doktori mali špeciálne odevy. Avšak nepredstavujte si ich ako odevy, do ktorých sú oblečení lekári pomáhajúcim pacientom z covidového oddelenia. Ich odev tvorila maska s okuliarmi, dlhý kožený impregnovaný odev siahujúci od krku po členky. Ďalej kožené nohavice, rukavice, topánky a klobúk, ktoré boli vyrobené z voskovanej kože. Doplnkom bola už len palica, ktorá slúžila na rozličné úkony, aby sa doktor nemusel dotýkať pacienta rukou. Keďže ľudia verili, že mor sa prenáša skazeným vzduchom, odev bol impregnovaný rôznymi vôňami, ktorými bol naplnený aj zobák, napríklad bolo s octom, sladkými zmesami olejov a inými silne páchnúcimi chemikáliami, ktorých účelom bolo prebiť pach smrti. Ako sme už spomínali, súčasťou ich odevu bola maska. Tá mala tvár zobáka. Vtáči zobák mal svoj pôvod aj v poverách, podľa ktorých mor roznášajú vtáky a pokiaľ človek prijal ich podobu, nákaza sa mu mala vyhnúť. Morová maska potom inšpirovala aj slávne benátske karnevalové masky a dodnes je už len odstrašujúcim príkladom a varovným prstom zo čias čiernej smrti.
Mor, tak ako rýchlo a nečakane prišiel, tak aj odišiel. A to v roku 1352. Baktéria však úplne nevymizla. Mor v rokoch 1347 až 1351 bol len prvou vlnou. O 10 rokov neskôr prišla druhá a v priebehu nasledujúcich 10 ročí ďalších 20. Baktéria bola nakoniec objavená až v roku 1894. Dôsledkom morovej pandémie bol zánik tisícok dedín, spomalenie moderného pokroku takmer o jedno storočie, nedostatok roľníkov a urýchlenie koncu feudálneho systému. V dnešnej dobe sa mor vyskytuje napríklad na Madagaskare, Spojených štátoch, Kongu, Číne a Peru. Existuje však už niekoľko radov účinných antibiotík a preto aj pravdepodobnosť úmrtia klesla na 10%.
Morová epidémia má aj niekoľko zaujímavých spojitostí so stále prebiehajúcou pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2. Jednou z nich je karanténa. Prvá karanténa bola totižto zavedená v priebehu 14. storočia do snahy ochrániť pobrežné mestá pred morom. Lode, prichádzajúce do Benátok z infikovaných prístavov, museli pred príjazdom do prístavu kotviť 40 dní na mori. Slovo karanténa bolo odvodené z talianských slov quaranta giorni, čo znamená 40 dní.
Ďalšou zvláštnosťou je, že obe pandémie majú pôvod v Ázii. Dokonca sa odhaduje, že tak ako je koronavírus, aj pestis mal prísť práve z Číny. Zaujímavé je aj prvé miesto najväčšieho zasiahnutia. U oboch to bolo totižto Taliansko.
Poslednou spojitosťou, čo hľadám spoje každú chorobu, je smrť. Preto aj v dnešnej dobe je veľmi dôležité nezabúdať, čo bolo a ponúčiť sa z minulosti a podať pomocnú ruku tým, ktorí ju potrebujú. Ako sa píše Dekameronovi.
Čo aj moje trápenie pominulo, nezabúdam na všetky dobrodenia tých, ktorí mi boli naklonení a cítili so mnou v mojom súžení, ba myslím si, že spomienku na to zahladí iba smrť.